globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, slušate emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, naš večerašnji gost biće dr. Slobodan Janković sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Ostanite sa nama u narednih pola sata. Prošlo je, kažu, 106 dana od specijalne vojne intervencije Rusije u Ukrajini, ali čujemo da možda i prve naznake da Ukrajina popušta u toj njihovoj retorici da su oni nadmoćni u ovom ratu, u ovom sukobu. Evo, kaže, ministar odbrane Ukrajine je rekao da je situacija na frontu teška, da svakodnevno gube veliki broj vojnika i da to zapadno oružje koje je već stiglo u njihovu zemlju bi bilo dovoljno da pobedi svaku drugu vojsku, ali ne i rusku. Kako vi ocenjujete naredni sled događaja u toj zemlji?
Pa Ukrajina ne može više da prikrije toliki broj izgubljenih vojnika. Dakle, priča se o nekoliko desetina hiljada, što ubijenih, što ranjenih i zarobljenih. Dakle, to već ne može da se skriva od domaćeg stanovništva, ali prve naznake o tome da se menja javna priča na zapadu i u samoj Ukrajini, u onome što je još uvijek Ukrajina, o situaciji na frontu, videli smo u zapadne štampe, tako i u Guardianu i drugde, gde su oni govorili da ipak stvari ne stoje tako dobro, iako su pričali prvobitno kako će Rusija izgubiti ovaj rat i tako dalje. E sad, šta se dešava? Znači, tu ima nekoliko faktora. Jedan je priprema terena da prosto jedan vojnički poraz. Drugi je, sigurno se vode pregovori ispod žita i sa Rusijom. Ono što sam ja uveren, ne mogu naravno da znam, ali najverovatnije, pošto takvi pregovori su postojali uvek kad su bili vojni sukovi, pa i kad je bila nacistička Nemačka, pregovarali su i sa istokom i sa zapadom, barem neki, da kažemo, sloj odmah ispod neposrednog rukovodstva. Ali u čemu bi se sastojali ti pregovori? U tome da Rusija ne ide dalje, da ne ide dalje od Nikolajeva, i da tu stanu. Drugim rečima, da Ukrajina zadrži kontrolu nad delom Crnomorske obale sve do Dunava, znači uključujući i Odesu. I očigledno se plaše od toga da Rusija izbije na Dunav i da zatvori u potpunosti izlaz na more Kijevu. A onda bi se postavilo pitanje samo Kijeva. Dakle, to je jedna stvar. Drugo, podsjetimo se da je još pre, čini mi se, 10-15 dana je donet specijalan propis u Kijevu da poljski državljani, jel tako, imaju prava, gotovo kao i državljani Ukrajine, da mogu nesmetano da se kreću, obavljaju se svoje poslove.
Što je indikativno sa ovom vešću.
Da, pa što se povezuje s ovim, jer se tada već pričalo da se otvara prostor u stvari za ulazak poljske vojske i policije u Ukrajinu, dakle da se otvara legalni način.
To je kao integrisanje neko, jel? Jel bi tako mogli da nazovemo?
S jedne strane, to bi se vjerojatno predstavilo ljudima u Kijevu, Žitomiru i tako dalje, kao način odbrane.
Prinudni savez.
Jeste, prinudni savez, a gledano iz Varšave, to je, kako oni to vide, jel tako, povratak dela teritorija koje su oni izgubili od 1939. godine. E sad, ima tu, znate, mislim da se oni plaše, znači da Rusi izbiju na Dunav. I naravno ono što sam već rekao na jednom drugom mestu, a to je to sigurno, pretpostavljam, panično pregovaranje sa Rusijom od strane Amerike da ne izađu u javnost svi oni podaci o vojnim laboratorijama, biološkim laboratorijama, a ono što je ruska strana najavljivala da će u javnost izneti podatke šta se sve eksperimentisalo tu na tlu Ukrajine.
Možda se malo i zaboravili na tu temu, koliko je jedno vreme bilo u žiži interesovanja, sada evo poslednjih dana se ne priča mnogo
upravo,
o njoj, da trebalo bi aktivirati.
Činjenica da se ne priča govori o tome da se u suštini vode pregovori o tome. Naravno, mislim, problem je malo i širi od Ukrajine. Evo, mi sad imamo pre više od 5 dana Turska je započela, ona je bila najavila, turski predsjednik je bio najavio još krajem maja novu vojnu operaciju na severu Sirije, da će proširiti zonu odgovornosti.
Kako to lepo kaže, diplomatski da zvuči. Uvijeno.
Jeste na severu Sirije sa 7 na 30 km dubine od turske granice. Oni jesu otpočeli sa artiljerskim pripremama, čak je bilo i manjih pešadijskih akcija, ali sa tim se stalo. I sad i u turskoj štampi nekako to nije tako u prvom planu, jer došlo je do sastanaka između ruskih i turskih zvaničnika i izgleda da barem za sada su Rusi uspeli da ih zaustave. Da li da bi istrgovali još nešto, ja sad to ne mogu naravno da znam, ali Turska je vrlo bitna za Rusiju zbog NATO-a.
Pa da, upravo sam to htjela kada si spomenuli Tursku i Recep Tayyip Erdogan, on još uvek stoji čvrsto na tom njegovom stanovištu da ne želi da pusti Švedsku i Finsku u alijansu.
Pa on iz više razloga. Prvo zato što ima dobre odnose sa Rusijom i mora i zbog Sirije, između ostalog. Drugo zato što zna komu diše za vratom, a to je Zapad. I treće, on ima problem unutrašnje, zato što opozicija koja nastoji da ga smeni jeste u suštini prozapadno raspoložena.
Pogotovo kad se setimo što se desilo sa Fethullahom Gulenom i celom američkom pričom. Da se vratimo mi malo na Rusiju i na Balkan. Jeste, bili smo u, čini mi se, baš u očima svetske javnosti, onako sve su bile uprte u nas, očekivao se taj dolazak Sergeja Lavrova u Beograd, zakazana je bila poseta, međutim sve je nekako izgledalo da ipak do nje neće doći, što se na kraju desilo. Zvanično, Severna Makedonija, Bugarska i Crna Gora nisu dozvolile prelet njegovog aviona, te šef ruske diplomatije nije stigao u Beograd. Da li ste vi očekivali razvoj baš ovakve situacije?
Pa iskreno nisam, ali očigledno je Rusija procenila da bi bilo riskantno da ipak i pored zabrane probaju makar i komercijalnim letom da dođe njihov ministar spoljnih poslova, da bi, jer očigledno, ako bi se odlučio na takav potez, bilo bi tu puno provokacija. Rusija kao velika sila ne bi mogla da dozvoli da baš ministar spoljnih poslova neko maltretira, da prinuđuje vojnim avionima da njegov avion sleti ili da se okrene u vazduhu. Tako da su procenili da je u ovom trenutku očigledno najbolje da onda odustanu i od te posete. A drugo, znate, pa sigurno nije niko ni u Skoplju, ni u Podgorici, ni u Sofiji donao tu odluku da zaustavi ruskog ministra spoljnih poslova, da mu onemogući prelet. Ta odluka je doneta u Vašingtonu i Londonu, gde već, u Briselu. I to je jasno. Mislim, prosto te zemlje nisu ni polusuverena, kamoli samostalna.
Ali šta to znači za Srbiju? Ajde da, zli jezici su govorili i još, mislim, i zli jezici, nego i članovi vlade Srbije, da Sergej Lavrov, da je prijatelj Srbije, ne bi trebalo ni da dolazi u Beograd, da nam samo otežava situaciju. Koliko ima istine u tome?
Pa znate šta, vama, ako vam otežava situaciju, poseta prijatelja i saveznika, šta da kažemo onda za posete neprijatelja? Dakle, apsurdne parole u smislu, eto, nećemo da dozvolimo, oni koji tako pričaju, da predstavnik jedne agresorske zemlje dođe u Srbiju, čekajte, a kako to onda stalno dolaze, evo sad dolazi tako Olaf Scholz, pa Nemačka izvršila agresiju na našu zemlju 1999. i koliko puta pre toga, jeste. Da li se prijateljski ponaša prema Srbiji? Ne, ponaša se neprijateljski. Ne pričamo Amerikancima, Englezima i tako dalje. Dakle, mislim, to su apsurdne ocene i znamo da ljudi koji to iznose ili su ideološki usmereni ili imaju lično materijalnu korist pa pričaju na taj način.
Ipak je ministar Selaković najavljen da će otputovati u Moskvu. Koliko je to sada neki naredni korac i koliko će biti, da kažem, opasni po Srbiju ukoliko se realizuju?
A zašto bi bili opasni?
Dobro,
nema
pitam,
tu nikakve
tako,
opasnosti.
Tako nas upozoravaju, tako je, dolazi iz te zapadne štampe i zapadne zvaničke.
Mi nema šta da istrpimo novo od strane Zapada što već nismo istrpili ili osjetili na koši.
Pa čak i bombardovanje.
Da, pa ne, ali u ovom slučaju nema
potrebe
za tim, takve opasnosti. Dakle, hoću da kažem, neko nam preti, neko se neprijateljski, jer pazite, čim vi pretite, vi se neprijateljski ponašate. Mi imamo od strane Zapada stalno pretnje, dakle neprijateljsko delovanje. I ako hoćete, pazite, koje bi bile posljedice koje Srbija svojim normalnim stavom, pazite, jedan prirodan stav države jeste da brani svoju samostalnost, teritorijalni integritet i dobrobit svog naroda. Dakle, to je ono što je osnovno za svaku državu ukoliko ona jeste država. Ko nama pomaže u tome da budemo samostalni, da čuvamo teritorijalni integritet? Pa to je upravo Ruska Federacija. A oni koji nam traže da uvedemo sankcije Ruskoj Federaciji su upravo oni koji ugrožavaju naš teritorijalni integritet, koji ugrožavaju našu samostalnost jer kažu vaša politika spoljna treba da bude takva i takva, unutrašnja ovakva, ekonomska onakva. Dakle, ne da mi odlučujemo, nego da nam i oni oblikuju. Ja sad moram da pojednostavim da bi svima bilo vrlo to jasno. Dakle, to su neprijatelji naše samostalnosti i opšte postojanje kao države. Čemu mi pričamo? Kakve bi bile posljedice da sad da mi njih ne slušamo? Pa mi te posljedice već vidimo. Znači imamo te pritiske kroz javljanje o podmetnutim bombama u školama, javnim ustanovama, tržnim centrima. Sigurno postoje diplomatski pritisci, podrška, kao što je ranije postojala, jel tako, kosovskim Albancima, podrška Bošnjacima u Bosni i Hercegovini, pritisci na rukovodstvo Republike Srpske, antisrpska politika u Crnoj Gori, dakle sve ono što je već ranije bilo. Jedino što bi moglo da bude novo, ne znam, jeste zatvaranje eventualno, ali to i to već imamo na neki način sa Fiatom, ove neke njihove fabrike, dakle ništa preko toga. Razumete? Dakle, nama ne preti neka... A ono što nam nude, jedino što bi nam oni ponudili u slučaju da učinimo takav jedan izdajnički čin, a izdajnički jeste, jer vi zemlji koja je vaš saveznik, koja vam pomaže, što sam već rekao, da uvedete sankcije, dakle, to je jedna izdaja, da ne pričamo o istoriji srpsko-ruskih odnosa, dakle, jedino što bi nam ponudili jeste neki kredit. Dakle, da nas još više zaduže. I to je sve.
I stavaju pod svoje okrilje. A šta ove tri zemlje ostale koje su zabranile šefu ruske diplomatije da prelet, šta bi one mogle da očekuju od Ruske Federacije? Pričamo, znači, Severnoj Makedoniji,
zemlje
Bugarskoj
ništa,
i zemlje,
zemlje ništa, ali oni koji formalno upravljaju, oni lično da mogu da očekuju opstanak na vlasti, na primjer. Mm-hmm. Pa uz tu vlast sve privilegije koje idu formalne i neformalne, dakle to je. Ja sam čuo, sad ne mogu da znam da li je to tačno, da je konkretno Milo Đukanović još pre par godina dobio ponudu, to je dobio poruku da mora da ode sa vlasti ili on ili njegova stranka, na što je on poručio da može da žrtvuje i stranku.
Da, samo svoju fotelju ne.
Da, svoju fotelju nikako. Dakle, u principu oni se kada imate takvu jednu državu koja je suštinski u jednom klijentskom odnosu prema nekoj drugoj strani državi ili nekom centru moći, onda često su tu ljudi koji najčešće brinu za sopstvenu fotelju, a ne za dobrobit same države. Tako u tom smislu, šta će da dobije Republika Severna Makedonija? Pa neće dobiti ništa. Šta su dobili za sve ovo vreme? Pošto ispunjavaju konstantno naloge sa Zapada, ništa. Ili šta je dobila Crna Gora? Znate, dobili su Albanca za predsjednika vlade, eto to.
Kada pričamo o tom ko tu sada deli pravdu i...
Ili Bugarska, pogledajte sad popis, pa njih realno sad ima pitanje da li ih ima i 6,5 miliona.
Zanimljivo je da je State Department isto reagovao i pohvalio sve te države koje su zabranile preleta. Nas je nekako, nam je sugerisao da treba da se držimo tog evropskog puta. E sada, da li je ta zabrana leta onda poruka samo Rusiji ili tu može da se nađe i Beograd da pročita nešto između redova? Kako treba da se ponaša?
Pa ništa novo mi nemamo da pročitamo, pošto stalno dolaze poruke da treba da se Srbija usaglasi sa spoljnom politikom Evropske unije, kako oni to kažu, harmonizacija. Dakle, to je nešto što se priča već više od jedne decenije, tako da kažem, opet tu nema ništa novo, zaista. Pritom, Srbija nije država članica Evropske unije, po mom dubokom uverenju, to ponavljam već ko papagaj više od 15 godina, nikada neće ni biti, iako naši političari uporno ponavljaju kako smo mi na evropskom putu. Evo, vidjeli smo da je i naš i predsjednik Republike pre neki dan ponovio da treba još brže da idemo na tom evropskom putu, ne znam kako brže, u kom smislu, nekoliko kilometara na sat, ili šta znači brže, mislim, u odnosu na šta, to nije definisano, jer mi do sada i nismo imali neki datum kad Srbija navodno treba da uđe, pa da u odnosu na to požuri. Dakle, to su jedne ovako floskule, to ponavljaju i ostali, naravno, i Ivica Dačić, Sorana Mihajlović i ostali.
Da, čini mi se da smo početkom 2000-ih imali čak godine kada su nam određivali kada bismo mogli da uđemo, onda su prestali da pričaju čak i o godinama.
Više Da.
Postalo je besmisleno. E sada, iako je ta evropska budućnost, znači zemalja Zapadnog Balkana, jako
mi smo već u Evropi.
Da, jako je problematična i uopšte niti znamo da li mi želimo tamo da idemo, niti nas oni žele. S tim u vezi dobili smo nove zahteve Evropskog parlamenta koji sada kažu od Beograda traži jasno da uvede sankcije Rusiji i da se opredeli za Evropsku uniju. Koji put i koliko su ovakve odluke obavezujuće? I šta će biti ako Srbija ne pristane na to?
Da, pa neće biti ništa, kao što sam već rekao. Dakle, odluke nisu obavezujuće, ništa se neće desiti, jer Evropska unija nama ništa i ne nudi, znate. To je ono. Najveća ponuda koja može da dođe iz Evropske unije jeste otprilike otvorit ćemo novo poglavlje. A kad, pazite, jedno od 35 ćemo da otvorimo, a kad se ono otvori, onda se godinama pregovara o ispunjavanju niza uslova u okviru tog jednog poglavlja. Pazite, dakle, to je jedan put gotovo bez kraja. Tako da, u suštini, ono što nam je nude, to je jedna šarena laža, a traže da sebi pucamo u nogu. Jer pazite, u slučaju da mi, šta je rezultat toga da mi uvedemo sankcije Rusiji? Pa rezultat toga je da gubimo podršku za očuvanje Kosova i Metohije, za sada na pravnom, samo u pravnom smislu, u sastavu Srbije, sada u pravnom, sutra, Bože zdravlja, i u svakom drugom. Gubimo podršku, verovatno, za Republiku Srpsku, u okviru Bosne i Hercegovine. Dakle, za tu najvažniju tekovinu ratova 90-ih za srpski narod uopšte. I, naravno, gubimo svaku podršku za srpsko pitanje šire gledano na Balkanu. Dakle, tu mislim i na Crnu Goru, u određenom smislu. Kad kažem srpsko pitanje, to nije, ne znači neka velika Srbija, da budem precizan. Nego postoji, znate, postoje naša kulturna prava, ekonomska, pravna, zaštita srpskog naroda u Hrvatskoj, Republici Severnoj Makedoniji i tako dalje.
Parlamentarci su, kaže, jako zabrinuti zbog saradnje Srbije sa Rusijom i Kinom i u vojnom smislu. Traže nam da smanjimo vojne vežbe sa njima, ali i kupovinu naoružanja. Mogu li u tom segmentu da nas možda, eto kažem, stopiraju ili da nam nešto, ne znam, da nas ograniče u toj celici saradnji?
To opet zavisi od odluka, da li oni koji u Republici Srbiji formalno donose odluke, da li su oni pod uticajem nekih centara moći izvan Republike Srbije, da li su samostalni u svojim donošenju odluka ili nisu. Dakle, to je sad već pitanje na koje ja nemam odgovor. Postoje špekulacije da određene osobe na najvišim položajima su napravile dogovore ili pregovaraju o tome da ne rade u korist države Srbije i srpskog naroda, nego u korist nekih drugih država, službi ili već centara moći izvan Republike Srbije. Tako da, ako to jeste tačno, ja sad ne mogu to da znam, naravno, onda bi mogli da imamo takve odluke. E sad, da se ne nabavlja oružje iz Rusije i Kine, kinesko oružje je opet usaglašeno, ja nisam stručnjak za vojna pitanja, ali čujemo ljudi koji jesu da je usaglašeno sa tim ruskim standardom, što je opet usaglašeno sa našim standardom. I ono što kažem, nisam stručnjak za vojna pitanja, ali sigurno vama je potrebna obuka ako uzimate neko drugo naoružanje, u ovom slučaju zapadno, dodatno, tako da ona nabavka francuskih vojnih aviona nije tako jednostavna kao što se misli, nego to je neki način, diplomatski potez da se smanji pritisak Zapada na Srbiju, jer vi morate onda prvo da pošaljete pilote koji moraju da se obuče da bi uopšte mogli da upravljaju francuskim. Ili to nije isto, sad vi sedite u migu, pa onda sednete u Rafala, nije isto.
Da, zanimljivo je da nam spočitavaju to što se leti iz Srbije za Moskvu, a znamo da je članica NATO, Turska, upravo ima jedan od najvećih brojeva letova sa evropskog kontinenta, da kažemo da je i to Evropa isto. I njima ne smije ništa da kažu.
Pa ne mogu, nisu ni u stanju njima da kažu. A zašto nama jesu u stanju, to je delimično i naš problem.
Da. E sada, u svetlu cele ove priče, u posetu nam dolazi prvi put od kada je stupio na tu dužnost nemački kancelar Olaf Scholz i kažu da će sve ove teme od Rusije preko Ukrajine biti naravno na stolu između njega i našeg državnog vrha. Da li ima prostora da napravimo možda sa njim neku vrstu dogovora i da li je to sada bila, evo vi ćete mi reći, da li je to bila dobra saradnja kao i sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel?
Utisak koji ova nova nemačka vlada ostavlja jeste da oni imaju manji stepen autonomije od prethodne vlade koju je predvodila Angela Merkel. Mi vidimo kako se prema njima postavlja ukrajinski predsednik, je li tako, Zelenski, koji je konkretno prema samom Šolcu i prema njegovim ministrima dosta bahat. Tako da to govori o tome da su oni još manje slobodni u odnosu na Washington i London, u odnosu na prethodnu vladu. Ono što je na našu žalost slučaj jeste da se na Balkanu delimično poklapaju interesi Nemačke i njenih prekoatlantskih saveznika ili atlantskih saveznika. Tako da u tom smislu Nemačka će samo da vrši isti pritisak na nas koji već dolazi od strane raznih specijalnih predstavnika, konzula iz onih, kako bi to bilo u 19. veku, ali tako kad se pisalo konzula.
A u kom pravcu bi onda mogla da ide tema takozvano Kosovo, sa obzirom na činjenicu da će sigurno Šolc u okviru te svoje mini balkanske turneje posetiti i Prištinu?
Pa da, ali koji zapadni lider politički nije posjetio i Prištinu, a da je posjećio u Beograd. Dakle, to je nešto što je opšte mesto. Opet kažem, ništa za novo se ne dešava. Samo da li mi hoćemo da uplašimo naš narod da se sad nešto tu strašno menja, nije se ništa promenilo. Dakle, mi smo prosto konstantno na udaru po tim diplomatskim pritiskom da se preti vratno i ekonomskim merama i sankcijama, a nekome može da se preti ukoliko on ima neka, znate, nepočinstva, nešto što je zgrešio, pa imamo postoji materijal u toj osobi. Sad ja to ne mogu da znam. I onda takva osoba je sklona ucenama. E sad, što se nas tiče, znate, mi moramo da jačamo svoju državu, svoju poziciju. Srbija bi mogla da se ugleda na Mađarsku, ne samo ovako retorički, nego i na planu unutrašnje politike, ekonomske politike. Ukoliko bi mi počeli, evo, imamo jedan model, odličan je. Pogledajte Orbanova Mađarska, hajde da kopiramo taj model, pa ćemo onda mnogo lakše trpeti te spoljne pritiske.
Tema Otvorenog Balkana je ove nedelje takođe bila u žiži interesovanja i prvi put je tamo otišao i crnogorski premijer Triton Abazović. Mnogi su to videli kao naznaku da bi Crna Gora mogla da se pridruži toj inicijativi, međutim još uvek nije stiglo nikakva vest koja bi mogla to i da potkrepi. Da li očekujete da bi mogla da se proširi i koliko je uopšte to dobro za ovaj region?
Pa Otvoreni Balkan je nastao kao neka inicijativa koju podržavaju Sjedinjene Američke Države. U suštini to je vezano i za onaj Vašingtonski sporazum iz 2020. godine. Tako da u onoj meri u kojoj Dritan Abazović ima, kako se priča, tako jako dobre odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, ukoliko oni imaju sve te plane, kažem, ja ne mogu da znam da li oni imaju plan da uključuju Crnu Goru. Ukoliko imaju, da, verujem da bi se i Crna Gora priključila tom pitanju. Sama Evropska unija ima jedan drugačiji plan i oni su čak, pogotovo Nemci su kritikovali, bili dosta kritični prema tom projektu Otvorenog Balkana. E sad, to su i mogli dok je bila Angela Merkel, sada već u manjoj meri, tako da verujem da sam projekat tog Otvorenog Balkana ima sada veću mogućnost realizacije, u kom smislu da se njemu priključi i Crna Gora. Naravno, pominje se sve vreme i Bosna i Hercegovina. Mene uopšte ne raduje to što mi imamo sada tako mnogo lakšu mogućnost da ljudi iz Drača, Skadra, Kroje, Elbasana mogu da dođu u Kragujevac, Beograd, Novi Sad ili Sombor i započnu biznis ili da odu u Kumanovo, Skoplje. Ne vidim šta je tu neki veliki boljitak za nas.
Ipak, da se vratimo samo na Crnu Goru, Dritan Abazović je rekao da će posetiti zvanično Beograd 29. juna. Vidite li napredak u odnosima Beograda i Podgorice od kada je on došao na mesto premijera? Ili možemo tek da ih očekujemo?
Da. Odnosi su postoje oscilacija, znate, kao što je malo pred kraj litija i uspostavljanje nove vlade Crne Gore je došlo do pogoršanja u zvaničnim odnosima, Beograda i Podgorice u smislu optužbi tadašnjih Mila Đukanovića na račun vlasti u Beogradu da potpomažu
i podrivaju tamošnji,
tamošnju vladu i državni vrh i da potpomažu litije. Dakle, to je bilo negde već kad su te litije poodmakle i onda je bilo jedno pogoršanje. Pa se očekivalo jedno poboljšanje odnosa. Sećamo se, dugo je trebalo da Rokapić, kao tada predsednik vlade Crne Gore, uopšte Zdravo. I dođe. Ali opet i ta njegova poseta nekako nije dovela ni do kakvog boljitka, nije rešila ni pitanje odnosa sa crkvom. Iako je Zdravko Krivokapić u par navrata obećao da će potpisati taj ugovor, temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, on to nije uradio. Sada imamo sličnu listu situaciju sa Dritanom Abazovićem. Ono što je zanimljivo, to je da su ljudi u Crnoj Gori u potpunosti sluđeni, oni više uopšte ne razumeju ko za koga igra, ko sa kim sarađuje. Kada pitate običan svet iz Podgorice, Nikšića, Bara, Herceg Novog, oni ljudi zaista su razočarani posle svega, da im je postavljen čovek koji predstavlja jednu izrazitu manjinu za predsednika vlade. Dritan Abazović, opet od njega ne očekujem da radi u interesu Crne Gore, nego u nekom svom ličnom interesu. Zanimljivo je za njega da on jeste bio taktički napravio dogovor i sa našom crkvom i sa ljudima iz srpskih partija kada je trebalo srušiti DPS, dakle jeste, ali očigledno među vremenu napravio neke druge dogovore.
Da, mnogo se spekulisalo, bar u poslednjih par nedelja, od kada je on rekao da će potpisati temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Čuli smo odmah, iz Amerike su došla ta inicijativa da mora da se potpiše temeljni ugovor i sa Crnogorskom pravoslavnom crkvom i da bi tu zapravo moglo da bude, da kažem, neka neprijatna situacija za našu crkvu u Crnoj Gori.
To mi deluje kao jedan, ajde kažem, višestruka igra crkvena, ili anticrkvena, da budemo precizniji, da je Srpskoj pravoslavnoj crkvi, odnosno, pošto kao vernik i ja sam deo Srpske pravoslavne crkve, ali sad pričamo o kliru,
naravno,
o hijerarhiji, da je crkvenom vrhu Srpske pravoslavne crkve možda, a oni to znaju, ponuđeno između ostalog u sklopu rešavanja takozvanog makedonskog pitanja i potpisivanje ovog temeljnog sporazuma ili temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori. Sad naravno spekulišem, neka me demantuju, a onda kada je već naš patrijarh, jel tako, služio liturgiju zajedno sa skopskim mitropolitom Stefanom i kada je poručeno da posle autonomije dobijaju i autokefaliju, pa su dobili i tomos, što sam i očekivao. Ono u momente kada je najavljena autonomija i vraćanje bez pokajanja javnog iz raskola u ponoću opštenja, tad sam pričao svojim prijateljima, mislim, tako sam prosto imao osjećaj, jer ljudi u roku od 10 dana dobit će autokefaliju, nisu verovali, većina govorila, ma ne, nema šansi, i desilo se za 7 dana. Onda
to
je
su dobre, da.
Mislim, 7 dana nakon autonomije, nakon vraćanja u okviru Srpske pravoslavne crkve.
Sve je baš bilo jako brzo.
Da.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Naš gost bio je dr. Slobodan Janković sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Moje ime je Nataša Milosavljević, za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Zoran Ergić. Svi vam želimo prijatno veče.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i potpunog gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odyssey na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju. Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.